Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Det har jeg glædet mig til længe. Simpelthen en lang og ikke engang varm sommer er gået, hvor jeg har siddet og ventet på at ringe sæsonen efteråret 2017 ind. Det var en fornøjelse, og nu er mødet åbnet. Det er en stor glæde. Der er sket meget hen over sommeren, som vi skal nå forbi, og der er et politisk efterår, som også ser ud som om, at der godt kunne ske dette og hint. Jeg glæder mig til dette efterår, og jeg glæder mig over at være tilbage live. Allerede nu kan jeg jo sige til lytterne, at vi er tilbage på pinden, ganske som sædvanligt. Det betyder, at man altid kan ringe ind, deltage i debatten 20 24 7 24 7, eller sms'e på 42 600 24 7. Så er formalia ligesom klaret, og så skal jeg byde velkommen til de første gæster i denne sæson, efteråret 2017. Hjertelig velkommen til foranværende medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Torben Lund. Hjertelig velkommen også til foranværende medlem af Folketinget for Venstre, Eivind Vesselbo. Og sidst, men bestemt ikke mindst, hjertelig velkommen også til Pia Christmas Møller, foranværende medlem af Folketinget for De Konservative, og lidt løsgængeri, hvis jeg må sige det sådan.
Frigænger. Frisæt.
Ja. Betragter du det som sådan? Det skal vi ikke ind i.
Det gør jeg.
Ja, nu?
Også dengang.
Nå, okay. Godt.
Jeg er jo også en fri fugl.
Ja.
Det er rigtigt, Torben. Du også... Ej, men hvad med dig? Skal vi lige... Hvad ja, betragter du dig egentlig som?
Jeg synes, det er også fri fugl, men jeg er dog stadigvæk medlem af Venstre.
Ja, du er stadigvæk medlem, ikke?
Ja, ja.
Jamen, jeg mente nok.
Jo, jo.
Godt.
Men derfor er man jo en fri fugl alligevel.
Jamen, Eivind, og det siger jeg ikke for... men altså, jeg er sikker på, at der er Venstre medlemmer, som PT-medlemmer, som vil betragte dig som måske medlem af et andet Venstre, end de er. Den idé har man da kunne få en gang imellem.
Jo, jo, men der plejer jeg at sige, det er jo ikke mig, der har rykket mig. Det er jo Venstre.
Ja. Jamen, det er rigtigt. Jeg kan huske, at Ole Sohn engang også udtalte i forhold til nogen, der var nogen, der mente, at han havde flyttet sig lidt, og så sagde Ole Sohn, det er hele verden, der har drejet sig om mig. Er det der, vi er?
Nej, sådan mener jeg ikke.
Nej, det er godt. Men kæreste venner, vi skal i gang, fordi vi har, altså, jeg har jo gået og samlet lidt til bunke hen over sommeren, og der er sket en del. Vi skal tale om legalisering af hash. Vi skal se, om vi kan få has på bandekonflikten. Her vil jeg altså ikke lige love, at vi kommer med en klappet og klar løsning, men vi skal i hvert fald forbi det. Og så skal vi forbi Anders Samuelsen, og hvor de seneste ugers debat om topskatten og opgivelse omkring topskattekrav efterlader Liberal Alliance og Anders Samuelsen. Men vi starter et helt andet sted, nemlig med de herostratisk efterhånden berømte kvotekonger. Der skete jo det her for en lille uge siden, et par uger siden, tror jeg det er, at lige inden Rigsrevisionen kom med sin rapport, der blev F. Lunde Larsen, derværende blandt andet fiskeriminister, sat fra bestallingen. Fiskeriet blev overført til et andet ministerium. Det kommer vi tilbage til, fordi den konstellation af ressortområder, kunne jeg også godt tænke mig at tale lidt om. Men altså, bare lige for at alle er med, så handler det altså om en fiskerireform tilbage fra 2002, som blev vedtaget af Folketinget dengang. Man ville lave et nyt kvotesystem, der var noget rod med noget fiskeri, og der var nogle bitte små kutter, man gerne ville have sådan lidt mere styr på, og den danske fiskeriflåde havde det ikke så godt, og så lavede man den her reform. Fik skrevet ind, at ministeriet, derværende Fødevare- og Fiskeriministerium, som det hed dengang, altså, skulle holde styr med det her. Der var ikke sådan skrevet alt for meget ned, men man skulle ligesom løbende holde øje med udviklingen. Det gik så ikke helt som man havde håbet på. Der blev blandt andet sådan fiflet lidt i krogene hos nogle fiskere, som pludselig ejede kvoter, og så ejede deres koner også nogle kvoter og deres børn, og der var noget stråmandsvirksomhed, og der blev også snydt lidt på vægten. Så kom Rigsrevisionen forleden med en rapport, og jeg har et lille klip med, fordi jeg synes næsten, vi skal høre det fra Rigsrevisionens egne læber. Det er formand Peder Larsen og næstformand Henrik Thorup fra Rigsrevisionen, som udtaler sig ganske kort her. Og det er knuppet ord, de kommer med. Det kan jeg lige så godt sige.
Det er noget, hvad skal man sige, nærmest helt til uset dårlig forvaltning, der har været omkring de her fiskekvoter.
Normalt har vi jo, man kan sige sådan, kontrol, kontrol, kontrol. Her hedder det ikke kontrol, ikke kontrol, ikke kontrol. Det er faktisk det, der kort sagt er sket her.
Jeg er i højere kritikniveau, og det er en ganske, ganske usædvanlig sag, som vi aldrig har troet, vi skulle komme til at behandle, men det er vi desværre kommet til.
Ja. Ikke højere kritikniveau. Og det, der så er sket, det er, to højstående embedsmænd i Fiskeriministeriet er blevet forflyttet. Der er et par fiskere, en håndfuld tror jeg, der er blevet valgt til politiet. Og så er man ellers i gang med at undersøge yderligere. Men Pia Christmas Møller, hvad siger du til alt det her? Der er jo mange steder at starte, men sådan en umiddelbar kommentar til, når Rigsrevisionen siger, der er ikke højere kritik. Vi havde aldrig nogensinde regnet med, at vi skulle se det her. Det er fejl på fejl på fejl. Hvad tænker du så?
Jamen, kommer næsten til at sige, at det er værre en skidtfisk. Det er i hvert fald meget, meget slemt, og jeg mener, at der er kun én vej frem, og det er at nedsætte en dommerundersøgelse. Altså det her, det er en skandale i nogle dimensioner, som man heldigvis skal lede længe i historien for at finde magen til i Danmark. Og vi har i øjeblikket i forvejen et pres på vores tillid for, i forhold til de institutioner, vi har, det politiske retssystem osv. Og jeg mener, at der skal gøres en hel del for at undgå det tillidstab, der truer. Og det kan man kun prøve at råde bod på, vil ske i forbindelse med den her sag, hvis man rydder grundigt og ordentligt op. Og jeg er godt klar over, at det kan være vanskeligt, og jeg er også klar over, at Rigsrevisionen først og fremmest peger fingre af det administrative system. Men jeg mener, at man må have lys både på det administrative, men sandelig også på det politiske ansvar, uanset at der har været omkring 8 ministre, der har haft det i...
Jeg tror,
det
er 9.
Ja, 8-9 stykker, det fordeler sig, men det må ikke smuldre i den fordeling.
Nej.
Og der er et behov for, at vi får klar besked om, hvad der er foregået. Og jeg synes, at det er lige lovligt nemt, at den nuværende regering har håndteret sagen på den måde, at man har frataget Esben Lund Larsen fiskeriområdet i forbindelse med en ressortændring lige i opløbet til offentliggørelsen af Rigsrevisionens rapport. Fordi det gør jo, at Folketinget ikke kan gå ind og stille de kritiske spørgsmål. Og det er imod virkelig hans tid, at der er afleveret en stor næse i forbindelse med misligeholdelse af en politisk aftale, som blev gennemført af et flertal udenom regeringen. Der har embedsmændene jo rent faktisk sammen med ministeren, må man antage, gjort en hel del for at undgå, at den aftale bliver gennemført i virkeligheden. Det synes jeg kaster en hel del skygger ind over det pletfri image, som Esben Lunde prøver at stille sig selv frem med her i den her sag. Så jeg synes, at ikke mindst hans håndtering og Dansk Folkepartis fiskeriordfører har jo faktisk gentagende gange prøvet at bore ud, hvad der sker, hvorfor bliver kvoterne koncentreret på så få hænder, når nu vi har gang på gang bekræftet hinanden i, at det er ikke et politisk ønske.
Ja.
Ovenpå det ligger jo så også, at det er kommet frem, at der har været et rådgivningsudvalg, hvor mange af de her fiskekonger rent faktisk har haft sæde og haft direkte adgang til embedsmandsapparatet, som har formuleret på et lidt lavere regelniveau end selve lovgivningen finder sted, men på fortolkningen og på, hvordan den skal forvaltes i praksis. Herunder den såkaldte konefinte, det er jo også noget, der er sket i et led, må man antage, som
og konefinden er det her med, at fiskeren selv har haft kvoter, men konen har også ejet kvoter, ja, ja. Så man ligesom har kunne doble op.
Lige præcis, og sådan har det jo ikke været i forbindelse med fiskerireformen fra 2002. Det er en ændring, der mere eller mindre er kommet igennem på rent administrativt niveau, uden en politisk blåstempling. Og det har været med til at sikre vejen mod en koncentration af kvoterne. Så alt det her, synes jeg, peger i en og samme retning, nemlig dommerundersøgelse.
Okay. Arvind Vesterbo, en dommerundersøgelse?
Jeg er fuldstændig enig i stort set alt, hvad Pia har sagt. Altså, at man stiller spørgsmålstegn ved, om der skal ske noget i den her sag, og at man bare lige skal se fremad, det mener jeg dokumenterer noget af det skråplan, som det politiske system er kommet ud i dag, som jo også viser de første kommentarer omkring skattesagen med alle de forskellige ting på skatteområdet. Bare fordi der er ministre fra forskellige partier i, så lukker Folketinget sig om sig selv og siger, Nej, det kan vi sgu ikke lige undersøge det her, fordi det går ikke, fordi så er der jo nogle af vores egne minister, der kommer i klemme. Derfor er der kun én vej frem, det er at få en dommerundersøgelse, så vi får alle ting frem. Og det der med, at man skifter fiskeriminister Esben Lunde ud, ja, det er jo en absurd situation, for det dokumenterer jo bare, at der er et meget, meget stort problem, og man ikke vil have sagen frem. Det synes jeg er meget, meget uheldigt, fordi han skulle jo have siddet i et samråd og forklaret, hvad det var, der var sket.
Mm-hmm. Men, ja, så nærmest 4-5 dage, inden han bliver
ja, og det er så statsministeren, der går ud imod al
det kommer kutyme. Vi til. Ja, ja,
Det vender vi tilbage til. Men jeg vil også godt sige, at det igen, det der med, hver gang der sker noget, så er det meget overraskende. Alle bliver overrasket. Det kendte vi ikke noget til, og ingen af dem, der er blevet spurgt, har kendt noget. Nu er det jo sådan, at jeg har siddet i 10 år i både fødevareudvalget og i miljøudvalget og været miljøordfører i de 10 år, og så har været med i udvalget også efter, at der kom en ny regering. Og der har vi da mange gange drøftet de her sager. Så vi har drøftet de her kvotefiskere, kvotekonger, fordi vi fik jo, når man er ordfører på et område, eller man sidder i et udvalg, så får man jo henvendelser fra dem, der er involveret inden for branchen, og miljøorganisationer, Greenpeace for eksempel, som har lavet nogle kommentarer til det. Og der har vi da drøftet de her ting, så der er da ikke nogen, der kan sige, at de ikke har vidst, der var et problem, der skulle tages op. Så men, vil jeg ikke sige, men, nej, men, jeg vil ikke sige, at man derfor har været bekendt med, at der skete fusk og svindel osv. osv., hvis det er foregået. Mm. Men man har i hvert fald været opmærksom på, at fiskekvoterne koncentrerer sig voldsomt. Og det var det, vi drøftede, om det var nu fornuftigt. Og derfor synes jeg, det er igen et problem, synes jeg rent politisk, at man har nogle sager, som åbenlyse er problemer. At så siger mange politikere og mange ministre, jamen, vi erkender vores ansvar. Vi tager vores ansvar, men det har bare ingen konsekvenser. Altså for eksempel på skatteområdet, hvor Kristian Jensen gang på gang siger, jeg tager mit ansvar, fordi vi skar ned og så videre. Ja, jeg tager mit ansvar, og hvad er så konsekvensen? Ja, den er der ikke. Og derfor er det jo meget nemt, som man gør, at skylde skylden på embedsmændene, og de har ganske givet også, kunne jeg formode, nu for det jeg har hørt, har et ansvar. Men det politiske system har også et ansvar, og derfor er der brug for en dommerundersøgelse.
Torben Lund, hvad kan en dommerundersøgelse gøre? Er det nu efterlyser både Pia og særligt Eivind her, konsekvens. Er det nok med en dommerundersøgelse så?
Ja, det tror jeg det er. Jeg er fuldstændig enig i, at når man har en situation her, hvor statsrevisorerne og rigsrevisionen jo er helt op i det røde felt. Altså man kan simpelthen ikke gå længere i sit ordvalg.
Der findes ikke højere kritik, som de siger.
Det er det. Altså man kan simpelthen ikke gå længere og sige, at det er en hidtil uset dårlig administration eller mangel på kontrol og administration, så er man jo nødt til at undersøge sagen til bunds. Jeg er fuldstændig enig i det, både Pia og Eivind har sagt, at her er man nødt til simpelthen at få sagen ordentligt undersøgt. Og der synes jeg, at en dommerundersøgelse er helt rigtig. Hvis man ikke gør det, så mener jeg virkelig, at man sætter hele tilliden til det statslige system og til Folketinget under pres. Mm-hmm. Altså, det er jo i forvejen under pres. Nu nævnte Eivind også skatteområdet, og det tror også, du nævnte, Pia. Det er jo klart, at her har man jo været meget længe om at få sat nogle undersøgelser i gang, selvom det var milliarder, det handlede om, som bare var forsvundet ud af statskassen, som kunne være brugt til fornuftige ting, hvis man havde holdt sammen på pengene. Her i denne her sag er der jo den risiko, at det er socialdemokrater og det er venstreminister, det handler om. Og der er jo altid en risiko for, at hvis de to partier finder sammen om, at nu skal vi manøvreres ud af det her, så ingen af vores folk i hvert fald kommer i klemme, at så kommer der ikke rigtig nogen undersøgelse ud af det. Og det er jo simpelthen farligt. Og jeg tror, man virkelig vil komme i problemer med tilliden til det politiske system, hvis man ikke får det her undersøgt. Og der er jo mange, der har peget på problemer i tidens løb, også i forhold til ministre. Så det er jo helt givet, at der er noget at kigge efter i forhold til, til ministeren. Og så vil jeg sige omkring det der rådgivningsudvalg. Altså, det er jo et godt eksempel på, at hvis man
sætter... rådgivningsudvalget, som var blandt andet nogle af de kvotekonger, som selv sad med i rådgivningsudvalget.
Ja, det hedder, hvis teknisk set, tror jeg, det hedder erhvervsfiskeriudvalget. Det er jo et vældig fint udvalg. Der sidder jo tre embedsmænd, og så sidder der 15, eller 12 andre. Jeg tror, det er et 15-mands udvalg.
Ja.
12 andre, det er så folk fra erhvervet og alle mulige steder fra. Og det er jo et godt eksempel på, at man virkelig skal passe på med, hvad man lægger ind i sådan en fælles, et fælles udvalg. Hvor man kan sidde og styre tingene på en uhensigtsmæssig måde. Og sådan noget tror jeg også, man er nødt til at gøre op med. Vi kender det jo også i andre forhold. Det kunne være under socialdemokratiske regering, kan det givetvis også have været imellem Beskæftigelsesministeriet, eller i gamle dage Arbejdsministeriet og Fagbevægelsen. Det kan have været imellem Landbruget og Landbrugsministeriet, og nu Fødevareministeriet, hvor der også har været tendens til, at man kommer for tæt på hinanden, i reguleringerne, og det tror jeg virkelig, man skal passe på med.
Ja.
Og så er det det sidste, som Eivind også var inde på. Politikere har en tendens til, når noget lidt snapper til, og så siger, nu skal vi bare se fremad. Nu skal vi løse det, vi skal se fremad og finde løsninger. Det sagde
det
man også på skatteområdet.
Ja.
Og man tænker hver gang, der er et eller andet, tænker, nå, nu er der en eller anden, der siger, at vi skal se fremad, og ganske rigtigt, så kommer der
jamen, og der kan vi lige vende tilbage til dig, Pia Christmas Møller, fordi du nævnte DF's fiskeriordfører i Poulsen, som virkelig, der var ikke meget kærlighed tabt mellem ham og Esben Lunde Larsen. Det tror jeg også, i Poulsen fik sagt. Men det, der er interessant, det er, at i Poulsen har jo, ganske som Torben Lund siger, nu været ude at sige, vi er tilfreds nu må vi se fremad.
Ja,
tilfreds og tilfreds. Jeg tror, her skal man læse.
Han har stillet sig tilfreds med, at Esben Lunde er blevet frataget det ressortområde, og så er der borgfred, og så må vi se fremad.
Jeg tror,
det
er
vel heller ikke konsekvens.
Nej, men jeg tror, her skal man have for øje, hvilken position I. Poulsen har i Dansk Folkeparti. Igennem en længere periode har det været, sådan her i hvert fald oplevet det udefra, ubekvemt for Dansk Folkeparti, at I. Poulsen blev ved med at bruge den her sag. På dagsordenen i Dansk Folkepartis ledelse har ikke været en ny ministerjagt lige for nærværende. Det var ikke noget, der lige var... på tale i forhold til deres taktiske, strategiske manøvre i forhold til regeringen på nuværende tidspunkt. Så derfor har det været ganske ubekvemt. Plus I. Poulsen har formentlig ikke så stærk en position i sig selv i gruppen, at han har kunnet muskle det igennem. Derudover har nogle af de lokale kræfter, blandt andet med afsæt i Venstres bagland og andre steder, haft held til at gør livet ganske træls, for nu at sige det med jysk ord, i det lokale samfund, hvor I. Poulsen kommer fra. Igen er det noget, jeg har læst mig til, men det har ikke været helt sjovt i en periode for ham at stå som stort set den enlige kriger, der ville have de her ting afklaret og oplyst. Nu har han jo så fået medhold i en grad, der måske ovenikøbet overrumpler ham selv.
Det tror jeg også.
Men det har Dansk Folkeparti så selvfølgelig forholdt sig til, og det har formentlig ikke været uden samtaler mellem Dansk Folkepartis ledelse, Tulsendal, Nkasu og statsministeren, Venstres formand, Nkasu, Lars Løkke Rasmussen, at man har lavet den der manøvre, før rapporten bliver offentliggjort. Det her er gissninger fra min side. Jeg aner ikke noget som helst om det, men jeg kunne godt forestille mig...
Men det er da baseret på erfaring, siger jeg.
Jamen, det er det, der også har Lars Løkke Rasmussen kunne læse teksten på væggen. Det kræver jo ikke så mange års erfaring i politik for at konkludere, når man har haft sådan en rapport til gennemlæsning i udkastform, at se, at den her, den kommer ingen minister.
Nej, og slet ikke så, derefter, den blev, den, altså, der det, kom bider 18 ud til Danmarks Radio
altså,
og politik.
Han har simpelthen jo født, at enten så må han acceptere endnu, at miste endnu en minister fra sit hold, eller også må han gøre noget selv offensivt. Så det er ikke raketvidenskab inden for det politiske område at se det for os. Men tilbage til det her med, at I. Poulsen nu tilsyneladende er tilfreds. Altså tilfreds er han jo heller ikke. Altså, han anerkender, at nu er det ikke den minister mere, og han sammen med Folketingets øvrige ordfører anerkender, at Karen Ellemann prøver virkelig at gå til det her med både ydmyghed og fasthed. Så han giver plads til det nye, men jeg synes, jeg kan læse imellem linjerne, at så voldsomt tilfreds er han alligevel heller ikke. Fordi hvad med den periode, hvor han har boet, og hvor Folketinget har fået forkerte, vildledende oplysninger, det hele er der jo op til, at der har været en minister, og det er altså så den seneste i rækkefølgen, der simpelthen har siddet i spidsen for et system, lad os så formulere det på den måde, der bevidst har prøvet at undergrave intentionen hos et flertal, som har været til stede siden 2002 uafbrudt. det er jo der, at det virkelig lugter af skidtfest på det her område, og det er derfor, man har behov for, at det får ryddet mere end almindeligt grundigt op i det her.
Ja.
Og så hensyn til de ting, som også både Torben og Eivind har været inde på, jeg selv startede med, nemlig af hensyn til tilliden til vores samfundsbærende institutioner, herunder det politiske system, for det er også sådan noget, der er på spil her. Altså, det her, det er jo ikke for sjovt, når Rigsrevisionen bestående af en formand, der har afsæt i SF, og en næstformand med afsæt i Dansk Folkeparti, siger, hvad de gør. Altså, det er jo ikke omkostningsfrit for dem at gå ud og sige, at vi kan ikke komme højere op i alarmsystemet, end det vi gør her. De synes, det er storslemt, og de melder klar til det politiske system om at tage affære, og det mener jeg, det politiske system tjener sig selv bedst ved at gøre.
Ja, men lad os tage det politiske system lige om lidt, for jeg vil bare lige høre, det der sker nu, sådan rent praktisk, det er, at Miljø- og Fødevareministeriet vil så nu, og det er også stadigvæk Esben Lunder, der sidder med det, vil så nu lave en intern undersøgelse med en ekstern part, og prøve at se, hvad der er hoved og hale i det her. Og så er der ikke sådan rigtig noget, der tyder på politisk ansvar, men det, der er lidt spøjst, og det tænkte jeg meget over det her, også sådan, fordi nu kommer vi ind på det her med, hvordan man så flytter fiskeriet over til Karen Ellemann, så får hun den. Men hvis Miljø- og Fødevareministeriet så nu er blevet frataget fiskeridelen, så skal de så sidde og undersøge det, men de skal vel også sidde og snakke med Karen Ellemann nu, og man blander de der ting sammen. Altså, bliver det ikke meget nemt lidt forvirrende det her, Eivind? Altså, hvem sidder med hvad, og Lunde skal undersøge sig selv, og det er de egne embedsmænd, og så siger de, jamen det er en ekstern part, ja. Og altså...
Jo, men altså, det er jo helt ufatteligt. Men igen, et tegn på, hvor vi vil være os hen rent politisk, altså ud på et skråplan.
Mm.
Fordi det er jo grotesk, at Esben Lunde kan blive siddende som minister. Fordi som Pia jo meget rigtigt sagde, så tidligere har han været ude at sige undskyld, fordi jeg løg, eller de har ikke fortalt sandheden, og gav alle oplysningerne på miljø- og fødevareområdet.
Mm.
Altså, det var en miljøplan, og så videre.
Ja.
Men og også på fiskeriområdet. Og nu får han så frataget det her, og skal så det ministerie, som selv har været overordnet ansvar for det her, skal så undersøge sig selv. Og det plejer aldrig rigtigt at gå godt, i hvert fald ikke, hvis man gerne vil have sandheden frem. Så kommer der en eller anden rapport, som siger, at de der embedsmænd, der er blevet flyttet, de skulle nok have gjort det bedre. Men det, som jeg efterlyser, og det gør jeg så også i flere andre sager, det er nemlig skattesagen, men også Inger Støjbergs sag omkring de unge asylansøgere. At det får nogle konsekvenser, når man bryder loven for eksempel, eller at man laver noget, hvor man misinformerer Folketinget. Og der synes jeg, at det er alt for nemt, og det har været alt for nemt mange år bare at sige, nå ja, men det er jo selvfølgelig en fejl, og jeg skal nok tage ansvaret, men uden konsekvenser. Det bør have nogle konsekvenser, når man politisk laver noget, som ikke er overensstemmelse med sandheden og med de love, der er.
Men er en dommerundersøgelse nok i forhold til det? Altså, kan den give os den konsekvens, vi gerne vil have?
Det kan være første skridt, jo.
Ja, det tror jeg sådan set godt, den kan. Men det kræver jo, at så Folketingets flertal er klar til at tage konsekvensen af en dommerundersøgelse.
Mm-hmm.
Og det kunne jeg måske godt være lidt i tvivl om. Også efter Støjbergssagen, hvor det var helt oplagt, at hun har givet forkerte oplysninger til Folketinget. Hun har selv erkendt, at hun har indgivet en instruks om at administrere ulovligt. Og alligevel så sker der ingenting, fordi der er et flertal i Folketinget på et mandat, som er klar til at dække over hende og beskytte hende. Og det synes jeg er en meget farlig situation. Og det er helt enig med Eivind i, at her er vi nødt til at gøre noget. Og jeg tror, at man skal prøve at tænke i at få lavet en ny konstruktion omkring det med, hvornår kan man overhovedet rejse en sag imod en minister.
Ja.
Efter ministeransvarlighedsloven. Skal det kræve, at der er et flertal i Folketinget for det? Eller kan et mindretal, for eksempel en tredjedel eller 40%, en eller anden procentdel af Folketingets medlemmer kræve, at der rejses en sag imod en minister.
Så det har der jo været
tale om før. Og det tror jeg, man er nødt til at tænke i, sådan som det udvikler sig i øjeblikket i Folketinget med det hold af politikere, vi har, og den moral, som de besidder, der tror
siger
jeg...
Siger du, de er moralsk anløbende, Torben Lund?
Nogen er i hvert fald. Og jeg tror, man er simpelthen nødt til at tænke i de baner, for at man får et system, hvor ulovligheder fra ministre også får en konsekvens.
Det vil da være rart. Men Torben Lund, dermed siger du vel også, at Og hvor er det godt, at du er forhåndværende socialdemokrat, om ikke andet. Nå, men fordi, altså en ting er, at vi kan sidde og snakke om de her venstreminister, men der har jo, som du selv var inde på os, også været socialdemokrater. Altså vi kan godt lige tage hele striven her. Seks fra Venstre og tre fra Socialdemokratiet. Ja, ja. Det er Marianne Fischer-Boel, som var Venstre, Hans Christian Schmidt samme, ja. Iver K. Hansen samme, Henrik Høgh samme. Så kommer Mette Gjerskov, socialdemokrat, Karen Hækkerup, socialdemokrat, Dan Jørgensen, socialdemokrat. Så er vi tilbage i Venstre, Iver K. Hansen. Og så slutteligt Esben Lunde Larsen. Men det, du er inde på det der, og det er jo også sådan noget, altså, vi så det også med offentlighedsloven, det der med, at når så de der to store, som er vant til at være regeringsbærende, ikke mindst op i deres eget hoved, de har opfattelsen af det der, så kan man snilt finde ud af, huha, den skal lægges død, den her.
Præcis.
Fordi lige om lidt, så har vi også så er det os, der sidder med fiskeritaboretten.
Det er lige nøjagtigt det, der sker. Og lad mig pege på et andet eksempel, som er kommet her, jeg kan ikke huske, om det var i går eller i forgårs. Det var Nicolai Wammen, der pludselig var ude og foreslå, at nu skulle man så lave en undersøgelse af, om de der kvotekonger har givet tilskud til nogle ministre eller politikere og partier, altså som bidrag til deres valgkamp osv. Og det er selvfølgelig interessant nok at undersøge, men det er jo i realiteten en afledningsmanøvre fra den store sag. Og det er jo et eksempel på, altså hvordan man så her prøver at ligesom få fokus væk.
Men Tom Lund,
er vi
enige om så, at hvis Nicolai Wammen er ude og gøre det, så er det kun en lille skinmanøvre, det er sådan en...
Sådan opfatter jeg det i hvert fald. Så det er da interessant nok at undersøge, men altså det er jo ikke noget med den her sag at gøre.
Men hvis det kommer til det, så vil Nicolai Wammen vil klappe hælene sammen og sige ja, amen, hvis Venstre og Socialdemokraterne bliver enige om, vi skal ikke... bruger mere i den her sag.
Ja, det er helt sikkert. Ja,
altså, jeg har tre ting. Lige til det sidste. Du kender du selvfølgelig Socialdemokraterne bedre, end jeg gør indefra, men jeg ser alligevel Wammens manøvre lidt mere som et forsøg på at holde liv i sagen, selvom han ikke har noget fagligt afsæt for at gøre det.
Men det er vel også det, der han er ude på. Altså nogle billige pointe nu og her. Nej,
jamen han vil holde fokus på selve sagen, men ikke nødvendigvis
Hvis han vil holde fokus på sagen...
Til et vist mål, Torben Lund. Jeg slår hårdt ned på den slags ellers.
Ja, det ved jeg godt. Men hvorfor foreslår han så ikke bare en dommerundersøgelse?
Ja, men det er jo...
Socialdemokraterne foreslår en dommerundersøgelse af sagen.
Afbryder du mig lige præcis der, hvor jeg siger, så længe han ikke selv kan gå ud og sige, at de kræver en dommerundersøgelse. Det har han jo så ikke mandat til fra sin gruppe. Det er jo lige præcis det, han ellers kunne holde sagen i kog med, hvis han kunne komme med det meget konkrete og offensive bud, som jo så i øvrigt vil ligge fint i forlængelse af det, som Socialdemokraterne ellers, når de er i opposition, står for. Og lad mig lige minde om, op til valget i 11, det var før 11, det var under Helle Thorning-Schmidt, der havde man, det var med rødkløver, der gik man til valg i fællesskab på en række punkter, det var den der fair løsning, ja. Og i blandt de her punkter, der var blandt andet det der, som du lige præcis er inde på, Torben, at man skulle kunne nedsætte undersøgelseskommissioner med et mindretal som afsæt, ja. Og det var 40% dengang.
Okay.
Den kreds af partier, som stod bag det forslag i valgkampen, fik mulighed for at gennemføre det i Folketinget, for de havde rent faktisk flertal. Se til, om de gjorde det.
Nej.
Og det var ikke en af de der sager, som de kunne feje ind under det gulvtæppe, der hed økonomien ser meget værre ud, end vi troede. Næh, det var jo præcis et eksempel på, at når man har magten, så ser man anderledes på tingene, og det er bestemt ikke befordrende for den samlede
tid.
Det var det ene punkt, jeg godt lige vil sige. Jeg har lige et par ting til, herre formand. Herre Hus.
Værsgo.
Og det andet, det der med sammenligning med Støjbergssagen, den såkaldte Støjbergssag. Og med fare for nu, at nogle lyttere og andre vil misforstå mig og min position i den sag, så vil jeg godt fremhæve behovet for, at vi også her i dette gamle folketing har lidt proportioner. Og jeg mener simpelthen, at den sag, vi taler om her i form af kvotekongerne, har en helt anden proportion end den såkaldte Støjbergssag. Og det mener jeg blandt andet med afsæt i Rigsrevisionen og Statsrevisionens rapport. Og der er mange konkrete delelementer i den sag, som også strækker sig over en langt længere periode osv., som gør, at proportionen er en helt anden. Må jeg så ikke endelig sige til det her med behovet for en dommerundersøgelse af kvotesagen, altså, og den manglende kontrol over de mange år. Jeg synes jo, at ikke mindst den seneste minister har nogle særlige udfordringer. Det er altså Esben Lunde Larsen, jeg tænker på her. Fordi han har jo stået i spidsen for overfor Folketingets flertal, at der kun var én måde, man kunne kontrollere det her på. Og det var ved tro- og love-erklæringer. Og først da de får travlet alt det her igen, viser det sig, at embedsværket var kommet op med, jeg ved ikke, et stort antal flere muligheder.
Man havde 16 muligheder, og det var også det, han var ude og undskylde,
og det, han bliver tvunget ud i at
sige de 15 andre.
Han bliver tvunget ud i at undskylde det her forhold. Og det her, det var altså fra indeværende år i foråret i år 2017. Det betyder jo altså, at der har været en aktiv handling, der de facto har ført til at vanskeliggøre kontrollen. Og det mener jeg er ansvarspådragende i sig selv. Nu skal jeg ikke sidde og dømme og tage forskud på en dommerundersøgelseskonklusion, men jeg synes virkelig, det her det er så stærkt et spor, at det bør forfølges helt til bunds. Hvad er der egentlig foregået det her? Hvilke hensyn har drevet ham til at plukke i embedsapparatets vifte af muligheder og kun pege på én mulig tro og love som det eneste mulige kontrolværktøj i en situation, hvor et folketingsflertal over så mange år har villet noget andet end det, der sker i virkeligheden. Altså, det synes jeg i sig selv er værd at forfølge. Det var de tre punkter.
Ja, men det kan vi jo godt lige spørge dig om, fordi når Pia siger det her, det er jo, altså, vi diskuterede det også i det her program, at Esben Lunde kommer op med tro og love som det eneste bud, og alle tænker, det giver jo ingen, altså, det virker mystisk det her. Og når du selv siger, at man jo har diskuteret de her kvotekonger, altså hvordan, jeg kan næsten ikke forstå, hvordan Esben Lunde kan tro, at det her bud, det er godt nok, når det er noget, der er blevet diskuteret i fødevareudvalget, og så siger man, vi har kun tro og love her.
Ja, så når jeg siger, at vi har diskuteret det, så er det jo sådan i Venstre, der hver uge stort set, der har man møde i sådan en lille intern gruppe for de medlemmer, der sidder i fødevareudvalget og miljøudvalget og energiudvalget. Mm-hmm. Og der drøfter man jo alle sager, og der har vi haft den her op, den her sag, på mange forskellige måder. Fordi der drøfter man også fiskeri i fødevare, man diskuterer det også på miljøet, fordi at man fik henvendelser om, at der blev overfisket osv. Mm-hmm. Så derfor blev det blandet lidt sammen. Så derfor har man drøftet det. Men altså, jeg må sige, at jeg er fuldstændig enig i, at det her er et kæmpe problem, at det her har kunne foregå i så mange år, og at så mange bare har kunne sige, jamen, det kender vi ikke noget til. Og derfor vil jeg sige, at hvis nu man ser bort fra Socialdemokratiets taktik og Vammes grunden til, at han gør det, så spørger om de her penge, der er givet til partierne, så er det vel faktisk meget relevant, også ud fra det, som Pia prøver at sige, nemlig at hvordan kan det være, at nogle har spillet med på det spil, at ikke fortælle sandheden i den her sag. Og derfor er det da interessant at vide, er der nogle ordførere, er der nogle ministre, er der nogle partier, som har haft en speciel interesse i, at det her bare kørte på en skæv måde, og i øvrigt har fået nogle penge. Ja, dermed er ikke sagt, at man har betalt sig fra at få nogle gunstige vilkår, men det er da en vigtig ting, også i forbindelse med en dommerundersøgelse, at finde ud af, hvad er det, der får folk til at agere, også politisk, og gøre nogle ting, som ikke er overensstemmelse med det, som Folketinget siger. Fordi det kan være en politisk beslutning om, at man gerne vil have, at de store fiskere skal tjene nogle flere penge. Det er
jo motivgranskning, som i enhver god krimi.
Ja, men det er også det, jeg siger. Det kunne være, det var sådan. Ja, og det kunne så være, at man så havde en god kontakt til de her, og så videre, så videre.
Mm-hmm. Men Arvind, må jeg så ikke bare lige tilføje? Der er vel to spor, fordi jeg er rørende enig med dig. Det motiv skal naturligvis undersøges. Ja. Fordi hvis og så fremt, og det siger jeg, det ved vi ikke, men hvis og så fremt, så er der jo tale om korruption. Altså, så stinker det jo, som Pia siger, af skidt fisk. Men man skal vel heller ikke glemme det andet spor, at der også har siddet tre socialdemokrater, som så, der ikke de samme indikationer, Men til gengæld er det vel også alvorligt, hvis Mette Gjerskov, Karen Hækkerup og Dan Jørgensen bare har siddet og sovet i timen. Altså, de sad der jo trods alt i 4 år og var klar over de her problemer. Mette Gjerskov har jo været ude og sagde, jamen det var vi da, vi blev også kontaktet, og så satte vi prop i, eller et eller andet har hun sagt.
Ja,
men der skete jo ingenting. Altså, det gjorde intet, og så har man vel bare sovet i timen. Rigsrevisionen siger, at der er ikke indikationer på, at ministerne sådan, de har måske stolet for meget på et embedsværk, men det hører vel også under ministerens arbejde, at man skal jo ligesom, det er jo derfor, man sidder der.
Jo, men
den del af det skal vi vel heller ikke glemme.
Men det er jo et stort problem, når man sætter ministerer ind, og det er jo noget, vi måske drøfter lidt senere, når man sætter ministerer ind på nogle ressortområder, som de måske slet ikke er interesseret i, eller ikke har noget forstand på, så er det jo embedsværket, som styrer det. Og hvis ikke er ministerne så får nogle input fra blandt andet ordfører eller fra andre ministre, så spørger de jo ikke, hvordan går det med det der fiskeri der. Så kører det bare, fordi at fiskeriet, altså i hvert fald det, jeg har oplevet, selvom vi har drøftet det, så har det jo ikke været en af de allermest dominerende debatter, der har været. Det har været noget, en ordfører klarede med ministeren.
Siger du, at Dan Jørgensen havde for travlt med nationalretter til at holde øje med fiskene?
Det ved jeg jo ikke noget om, men han har i hvert fald ikke gjort en indsats for at få stoppet det her, der skete.
Fint.
Må jeg ikke lige sige omkring det med Nicolai Wammens forslag? Nu satte bare en afledningsmanøvre. Det er det i en eller anden forstand. Det er jeg helt sikker på. Men det er da klart, det er relevant at undersøge. Men jeg er helt sikker på, at Nicolai har jo spurgt de tre socialdemokratiske ministre, som kunne være involveret i det her, om de har fået penge af nogle af de der kvotekonger, inden han fremsat sit forslag. Og dermed er han helt sikker på, at der er i hvert fald ingen socialdemokratiske minister, der er omfattet af, at de har fået penge for de der kvotekonger. Det er jeg ganske sikker på. Men derfor er det der relevant nok, fordi det er jo klart, at det er en meget, meget skærpende sag, hvis man tilmed som minister har fået masser af penge fra de der kvotekonger.
Nej, men der har jo været sager for et halvt års tid siden om Venstres fiskeriordfører, jeg tror han hed Thomas Danielsen, hvor en kvotekonge havde skudt penge i et firma, han havde osv. Der har jo været sådan indikationer i hvert fald.
Det Pia var inde på før, omkring den seneste fiskeriminister, eller hvad han nu hed, Esben Lunde Larsen, at jeg synes også, at det er helt klart, at det er jo ham, der sidder mest udsat i forbindelse med en dommerundersøgelse. Altså, hans adfærd har jo været meget, meget besynderlig. Ja. Det må man sige. Mm-hmm. Og jeg tror, han vil være absolut udsat, hvis der kommer ind en dommerundersøgelse. Men jeg tror, det er klogt, hvis man lader det køre over mange år, altså tager mange med, sådan at man bevarer seriøsiteten i dommerundersøgelsen, og ligesom siger, at vi tager det hele med for at danne et rigtigt billede, sådan at det ikke bliver en jagt bare på en enkelt. Det tror jeg vil skærpe respekten for sådan en dommerundersøgelse. Men jeg er helt enig i, at han sidder udsat. Og det med ministre, der skal følge med i, hvad der foregår i ministeriet. Du siger, at nogen har siddet bare og kigget og ikke lavet noget. Det er klart, at minister har jo en forpligtelse til at føre tilsyn med, hvad der foregår i ministeriet, følge med i, hvad der foregår i ministeriet. Det fremgår direkte af reglerne for ministers arbejde. Mm-hmm. Og de har jo også en pligt til at give instruks til, hvad der skal foregå i ministeriet. Så i den forstand er minister ikke bare nogen, der kan sidde fuldstændig passiv og lade som ingenting. Man er nødt til at følge godt med i, hvad der foregår i ministeriet. Og det kan jo også være ansvarspådragende på en måde, måske ikke strafferetligt, men i hvert fald, man kan kritisere minister for, hvis de ikke har fulgt ordentligt med i, hvad der foregår.
Godt. Det her, det er det gode, gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Pia Christmasmøller, Eivind Vesselbo og Torben Lund. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis de konservative, lidt frigængeri, Venstre, Socialdemokratiet og mere frigængeri. Så tror jeg, vi kom hele paletten rundt. Men de herrer og den dame, se, der er to ting, vi lige skal nå, inden klokken bliver 11. Fordi, og begge dele har sådan set med statsministeren at gøre. Ham skal vi også lige op til. Vi skal på topniveau nu. Fordi, lad os måske tage det i rækkefølge i virkeligheden. Der sker jo det, at nogen får nys om et par aviser, og statsministeren får nys om, at der kommer, eller får nys, det ved de. De ved, den er på vej. Der kommer en rapport fra Rigsrevisionen. Statsministeren får den. Det er der ikke noget fordækt i. Men da han får den en uge før, den bliver offentliggjort. Og der er det så, at han vælger at agere på den, afskedige Esben Lunde Larsen som fiskeriminister, eller fratage ham det ressortområde, og citere fra rapporten. Og det er det, der er en lille smule spøjst. Så spøjst i hvert fald, at statsrevisorerne selv siger, at det er uhørt, det her. Og vi overvejer, om vi skal klage til præsidiet, fordi det, sådan gør man ikke. Det er ikke ulovligt, men der er en gentleman agreement om, at det gør man ikke. Eivind Vesterbo, er det manglende respekt, eller er det bare godt politisk håndværk at ligesom sige, huha, der kommer noget gris her, det er vi simpelthen nødt til at agere på. Han citerer to linjer, det er ikke sådan. Han siger, det ser ikke for godt ud.
Nej, men problemet er jo, at det har jo en konsekvens, det han foretager sig. Sagen er jo, at det er da meget fornuftigt, som statsrevisoren også siger, altså formanden for statsrevisoren, at siger, jamen vi har jo en kutume, at vi giver rapporten fra Rigsrevisionen til dem, der er involveret, så de kan læse den igennem og se, om der er nogle fejl, inden dem bliver offentliggjort. Mm-hmm. Det kan være, der er noget, som de har misforstået eller så videre. Det er da meget fornuftigt, fordi så er man sikker. Men i det ligger jo også, at man overholder de regler, der så er, at man ikke går ud og offentliggør noget af den, før at den bliver offentliggjort. Og det var så det, Lars Lykke gjorde. Han brød så den mangeårige kutyme, det har været, at man får det her. Og det vil sige, hvad gør vi nu? Fordi har han nu lavet en ny fremgangsmåde her, at nu kan vi bare gøre, som vi har lyst til, når vi får de der rapporter. Så er det jo et problem, fordi kan Rigsrevisionen eller statsrevisionen så aflevere det til de involverede, hvis de bare frit kan citere fra dem, inden det bliver offentliggjort? For så kan der komme alle mulige historier ud. Og derfor synes jeg faktisk, at nogen vil sige, at det er jo ligegyldigt, det var kun to linjer. Men han bryder jo i hvert fald den overenskomst, der er, om at man ikke må gå ud, inden den bliver offentliggjort. At han så tager konsekvensen, det kan man så sige, jamen det er jo selvfølgelig også smart, fordi så undgår han at få Esben Lunde i krydsild, når rapporten kommer, for det ville jo være sket, for der var indkaldt til et samråd.
Der var indkaldt til et samråd, lige præcis.
Og det er selvfølgelig ret smart, men baggrunden for det er jo, jeg mener, det har nogle perspektiver, som er meget problematiske, og som i øvrigt hænger sammen med den måde, man i øvrigt driver politik på i øjeblikket, at man kan bryde loven, bare man har 90 mandater. Og her kan man altså også lige bryde de aftaler, der er, hvis man har, her sagt, 90 mandater, eller man kan bare gøre det, og så kan det være, at man får det skæld ud bagefter. Det er jo et moralsk forfald, synes jeg, i det politiske arbejde, at der snart ikke er noget tilbage ligesom af de der moralske holdepunkter, eller de interne aftaler, som er blandt politikere, som jo også gør, at folk har tillid til det, der foregår i Folketinget. Det her er der nok ikke mange mennesker, der umiddelbart går op i, fordi det er sådan en intern ting. Men igen, det er bare en oven på alle de andre ting, hvor tingene ikke fungerer ud fra den moral, der burde være i politik.
Mm-hmm. Per Christmas Møller, hvad siger du? Altså, ud fra sådan en, hvad skal man sige, kynisk politisk betragtning, så gør han jo det smarte. Altså, gør, at Esben Lunde Larsen bliver fritaget for det der samråd, tager ressortområdet væk fra ham og siger, godt prøv at høre, jeg freder dig, du kommer ikke til at sidde og svede der og svare på spørgsmål, og også, han ved jo også, der kommer jo også bare drilske spørgsmål fra oppositionen, og de kan sidde og skyde med citater fra den der rapport og så videre. Han får den klappet af med Dansk Folkeparti, vi har drukket kaffe op i sommerhuset, og der er en aftale om, at I Poulsen dæmper sig, Christian Thulesen Dahl er tilfreds, og så kan vi komme videre, og så kan vi prøve at sætte en ny dagsorden. Sådan kynisk kan man vel ikke bebrejde ham, at han gør det.
Altså, jeg har...
Og det er ikke ulovligt.
Nej.
Skal vi lige...
Nej.
Det er ikke som sådan. Det er bare...
Moral.
Ja.
Ja. Altså, hvis vi nu lige parkerer den der gentleman agreement omkring, at man ikke citerer fra en rapport, man har haft til gensyn, før den bliver offentliggjort, så kan man jo godt argumentere for, at statsministeren med sin ændring af Lundes ressort har udvist rettidig omhu. Hvis hans opfattelse efter at have læst udkastet til Rigsrevisionsrapport er, at her er så store problemer, at vi har brug for at have friske øjne på fra toppen i det ministerium. Han synes måske ikke, at han er i stand til at dømme og fordømme Esben Lunde på det der grundlag. Han mener stadigvæk, at han har plads i regeringen, men på det konkrete fagområde, fiskeriet, der er der behov for helt nye og friske øjne. Lad os nu sige, at det er hans tilgang til det. Så kan man sige, hvorfor skulle han så vente 10 dage med det? Der kunne jo ske forsømmelser og andet skidt i den periode. Han, straks han får informationerne, så tager han hånd om det. Det her ville have set smukt ud, hvis han så samtidig, når rapporten blev offentliggjort, satte sig i spidsen for en dommerundersøgelse. Se, så havde det hele jo pludselig passet sammen som et smukt puslespil. Og han havde ikke hængt en af sine ministre, uden at der var ført en ordentlig rettergang, efter de bestemte nu gælder for ministre. Og han havde alligevel taget hånd om fiskeriet og den situation, at det i mere end 10 år har kørt skævt i forhold til, hvad et folketingsflertal ville. Det synes jeg godt, man kan argumentere for. Man kunne selvfølgelig også se det her scenarie for os, at han gør det den dag, hvor selve statsrevisorerne, eller rigsrevisorerne, og derefter statsrevisorerne, offentliggør rapporten.
Mm-hmm.
Ja, det kunne man også. Men der kunne man måske forestille sig, at det ville blive udlagt endnu mere som et smart...
det får jo karakteren en benådning.
Ja, hvis han, altså, men min forudsætning er, hvis han samtidig siger, at vi har undersøgt det her, ikke? Så synes jeg, så har han ligesom... gjort, hvad man må forvente af en ordentlig og retlignet og fremtidssikrende leder gør, som samtidig viser rettidig omhu.
Torben Lund?
Ja, jeg nok mere til Eivinds opfattelse. Altså, jeg mener bestemt, det er et moralsk forfald, der her foregår i respekten for Rigsrevisionen og statsrevisionen. Vi ser lidt det samme, en samme tendens i forhold til ombudsmanden, hvor vi også har samtidig nogle reaktioner fra ministre og fra administrationen, hvor man nok tager til efterretning, hvor ombudsmanden siger, men man er sådan meget kølig over for at rette ind. Jeg synes, det er helt galt, og en manglende respekt for statsrevisoren. Og det Lykke gjorde her, var jo, at han forhindrede, at der kom en eventuel mistillidserklæring til ministeren, og det var jo formålet med det, at fjerne fiskeriet fra Esben Lunde Larsen, fordi han kunne se, at det her det ender i en mistillidserklæring, og det ville han så gerne undgå. Og jeg tror, at det rent praktisk kan få den konsekvens, det ved jeg ikke, om statsrevisionerne vil gøre, men det kunne jo rent praktisk få den konsekvens, at regeringen simpelthen ikke får rapporten til fremtidige rapporter til gennemsyn, inden de offentliggør den.
Men det ville jo være dobbelt uheldigt.
Ja, fordi det vil man simpelthen ikke affinde sig med.
Det vil jo bare ikke ændre. Lad os så sige, altså så får de det ikke til, for ministeren det ikke til udtalelse, og dermed får de ikke mulighed for at rette. Nå, men lad os nu sige det. Ja. Men så, når rapporten bliver offentliggjort, vil han jo stadigvæk kunne lave den der finte. Altså, så jeg kan ikke rigtig se det der kæmpe moralske forfald i forhold til, at han fratager Esben Lunde en del af hans ressort. Altså, det der er problemet, det er, hvordan kan Folketinget og dermed offentligheden få belyst hele det her sagsforløb, men at han bestemmer jo, hvem han vil have på sit ministerhold, så længe der ikke er udtrykt mistillid i folketingssalen. Han vil jo stadigvæk kunne kortslutte den proces i det øjeblik, rapporten er offentliggjort. Derfor jeg synes, man skal skælde mellem det der brud, som selvfølgelig er irriterende og ærgerligt, over at der bliver citeret to linjer fra rapporten en uge før den bliver offentliggjort, men det, at han tager den der offensive handling, før et folketingsflertal kan melde og demonstrere et mistillidsvotum.
Godt, nu skal I høre. Jeg har et tvingende nødvendigt spørgsmål fra formandsstolen. Og det er, du taler, Pia Christian Møller, om det her med, at rettidig omhu, det kunne han have udvist. Sådan kan man vælge at se på det, hvis han også havde taget dommerundersøgelsen med. Nye øjne, så videre, man flytter området. Men det, der virkelig slog mig ved hele den her manøvre, det er, og det ved jeg ikke, om det er et spørgsmål om moral, det er mere sådan et spørgsmål om, hvordan man i det hele taget driver politik, at man nu har, og så er vi henne ved den her underlige sammensætning af ministerier, at man nu har miljø og fødevare. Allerede der har der jo været nogen, som har problematiseret forholdet mellem de to områder. At de burde ikke ligge sammen, fordi det er på mange fronter modstridende parter, der sidder og skal slås her. Men nu har man så også nu har man taget fiskeri ud af fødevare og lagt det over til nordisk samarbejde og ligestilling. Så mit spørgsmål er, når man sidder som statsminister, nu ved jeg godt, at ingen af jer trods alt har været i erfarne, men statsminister har I dog ikke været. Men når man sidder og skal sætte det her hold og sætte ressortområder sammen, hvor meget betyder det, at man har nogle mennesker, som man jeg vil lige for at sige, skylder noget, men i hvert fald, man skal lige sådan og sådan, og især i den her situation, vi skal lige have flyttet noget fra nogen, kontra det faktum, at man måske skal have nogle ministerier, hvor ressortområderne giver mening. Altså Karen Ellemanns ressortområde giver jo ikke nogen mening sådan i forhold til den trio af ting, hun har. Burde den ikke hedde fødevarefiskeri, som i gamle dage, og miljø for sig osv.? Det virker som om, at det skænker man ikke en tanke. Eivind Vesselbo.
Nej, men her er der sket det, at når Lars Løkke har fundet ud af, at han nok er nødt til lige at få vippet Esben Lunde ud fra fiskeriet, at så har han tænkt, nå jo, men det er fint, Karen Ellemann, hun har jo stort set ikke noget, hun er minister for ingenting, som hendes bror sagde.
Præcis.
På et tidspunkt. Ja. Og det vil sige, så giver vi hende også lige fiskeriet, for så har hun
noget.
Så har hun da noget. Og altså det, man kan sige her, det er så, de behøver ikke at blive blandet sammen, fordi altså de stilling mellem fisk og så videre, og det ved jeg sgu ikke.
Jamen, det skal vi slet ikke ind i,
det skal vi slet ikke ind i.
Slet ikke ind i.
Men det, der er problemet her, det er mere det, at som du siger, hvem skylder man noget? Her kunne det godt være, at han skyldte Karen Ellemann lidt mere ministerpost, end der var i de der to. Men det, der er problemet, det er jo, at mange af dem, der er blevet udnævnt som ministre jo, og man bliver overrasket over det hver gang, de har ikke haft overhovedet noget baggrund for det ressortområde.
Mm.
De har ikke været ordfører på det, nogle af dem har aldrig beskæftiget sig med det. Og det kan man så sige, hvis de så er gode til at administrere, jo, men når man kommer som ny minister, så skal man jo sætte sig ind i alt det her, man får embedsværket ind over sig. Og jeg er for eksempel, der kom en ny minister, som ringede op til mig og sagde, kan du ikke lige komme over? Jeg er lige begyndt her, og der ligger altså en bunke med 30 sager. Og jeg vidste jo udmærket, hvad det var, for jeg havde oplevet det før. Det var 30 ting, som embedsmændene godt ville have igennem, men som vi havde drøftet i krisen og sagt nej til. Og da jeg kom over og kiggede på alle de der sager, det er alle de der sager, det er jo nogen, den tidligere minister har sagt nej til. Men de lå så på bordet med ministeren. Den nye minister havde jo ikke chance for at finde ud af, hvad man skulle gøre.
Nej,
og derfor er det et problem. Jamen, derfor er det et problem, at man sætter folk ind på ministerområder, hvor de simpelthen mangler den helt fundamentale viden om, hvad der skal ske.
Den del af det forstår jeg godt, men hvis man nu sagde i en lidt mere ideel verden, at så er det jo trods alt sådan, at ministeren ikke behøver at være professor i fiskeri, eller ligestilling eller noget som helst, for at træde ind i et ministerium. Så hvis vi lægger den til side, bare lige for nu, vi må ikke glemme det, men det gør vi lige hurtigt. Giver de her fiksfakserier og mærkelige lappeløsninger, og ting bliver sat sammen med tape over i ministerierne, giver det ikke mere ineffektiv ministerier. Altså det er det, jeg vil frem til, om man får. Altså, Karen Ellemann sidder jo med tre underlige kort, der bliver aldrig et stik ud af det. Altså, og det samme også med fødevare og miljø, der sløjfer man jo det ene af dem, og siger, når man så kører vi altså mest på fødevare, så må miljøet komme, når vi er færdige med fødevaren. Altså får man ikke mere ineffektiv ministerier, Torben Lund?
Jo, det tror jeg i hvert fald, der er risiko for. Men jeg tror, det er rigtigt, som Eivind er inde på, at der var selvfølgelig det med Karen, at hun havde ikke noget.
Nej.
Altså nordiske anlæggende og ligestilling med alle respekt, det kan, altså, hun har jo ikke haft noget at lave. Så det var selvfølgelig relevant, at hun fik noget. Dertil kommer, tror jeg, som noget meget vigtigt, at han har selvfølgelig også kigget sig omkring for at finde en, som i hvert fald ikke kunne beskyttes for at have fingeren ned i noget med fisk.
Ja.
Altså han skulle være
så
helt
han,
sikker
så,
på,
så, at, så han, at, det er helt rigtigt
at hun i hvert fald ikke har haft noget med fisk at gøre, sådan at hun kunne have rene hænder til at kunne kigge på den sag fremover. Det tror jeg også har været vigtigt for ham. Derudover vil jeg sige, at det, der havde været naturligt, var jo, at man bare havde lagt fiskeriministeriet ned og lagt det ind under erhvervsministeriet. Fordi, altså hvorfor skal man have, det har vi haft i 100 år, eller hvor langt man er, men hvorfor skal vi have et fiskeriministerium? Altså, der er jo ingen grund til at have det for et erhverv. Vi har jo et erhvervsministerium, og det kunne lige så godt være en del af erhvervsministeriet. Det samme kunne man jo sige omkring.
Jo, men skulle vil det ikke betyde, at han skulle overgive en ministerpost til de konservative?
Jo, men det ville jo så
eller
være
bare helt godt nok bare lige de flere af det er selvfølgelig ligegyldigt.
Men altså seriøst, savligt, ville det jo være fornuftigt bare at lægge det ned.
Det er rigtigt, hvorfor, men det ved du, at seriøst og savligt, det er vi for længst ud over.
Hvorfor har man overhovedet et ministerium for fiskeri? Altså, det har jeg aldrig kunne forstå. Altså, så vigtigt er det jo heller ikke.
Pia Christmas Møller, kan du se min bekymring i forhold til, altså, at man får ineffektive ministerier? Personsager og hvem skal have hvad og hvor og hvordan og hvorledes, står over, altså sådan politisk fiksfakseri står over, hvad skal man sige, den politiske ideologi. Vi vil gerne have vi vil gerne have miljø så godt vi kan, vi vil gerne have fiskeri så godt vi kan, ligestilling så godt vi kan, og så videre. At det kommer til at stå i anden række i forhold til, hvad kabalen lige skal gå op med.
Jeg har set de ressortkombinationer, der gjorde mig mere nervøs på den konto, du nævner der. Altså, hvor det har været alt for okay. store hver for sig, og så er de blevet lagt ind under en minister, som netop så måtte vælge, hvor vi hovedkræfterne er lagt. Her er der tale om så relativt små områder. Ikke at forklarende betydningen af ligestillingspolitikken, ikke at forklarende betydningen af det nordiske, men der er bare ikke ret meget lovgivningsarbejde og hvis man siger, administrativt arbejde.
Nå,
på,
men jeg tænker
på
meget mere på, at fiskeri er blevet hævet ud af fødevare, og at fødevare ligger sammen med miljø. Altså det, jeg ved godt, det er en gammel sammenlægning.
Jeg hører med til dem, der synes, det var problematisk, at man lagde fødevare og miljø sammen. Det vil jeg gerne sige, fordi her er der en potentiel interessekonflikt i rigtig mange sager. Men det korte lange her, jeg synes, Karen Ellemann har vist, at hun formentlig godt kan løse den her opgave, og hun havde faktisk tiden og har tiden til det.
Godt. Vi ønsker herfra, Karen Ellemann, alt muligt held og lykke med den her sag. Så må vi er her til at følge op, og hun kan ringe ind, hvis der er spørgsmål, det garanterer jeg. Vi er tilbage om 5 minutter, så skal vi forbi Anders Samuelsen og bandekonflikten, men først skal vi have en omgang nyheder. Klokken er 11.